Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izraelsko vodno podjetje Mekorod zaprlo dobavo vode Zahodnemu bregu. Združeni narodi požegnali operacijo Sofija, evropsko vojno, nadziranje mednarodnih voda ob Libiji. Začetek kampanje Cetaček. Podeljevanje koncesij za gradnjo hidroelektrarn na Muri ustavno presojo. Otvoritev festivala migrantskega filma. Varnostni svet Združenih narodov je potrdil pobudo Evropske unije za večja pooblastila pri nadzoru pomorskega prometa v Sredozemlju. Morske patrulje pod okriljem operacije Sofija bodo po novih pooblastilih lahko ustavile in pregledale vsako plovilo, ki pluje v ali iz libijskih voda. Imele pa bodo tudi pooblastilo, da takoj zasežejo najdeno ilegalno orožje. S tem naj bi operacija Sofija ubila dve muhi na en mah. Pomagala naj bi pri izvajanju embarga prodaje orožja nad Libijo, ki ga je Varnostni svet OZN izrekel Libiji leta 2011 in Evropo obvarovala pred begunci. V Berlinu se je pričela inicijativa Cetaček proti trgovskemu sporazumu med Kanado in Evropsko unijo. Namen inicijative, ki sporazumu nasprotuje, je povezati evropske državljane in poslance Evropskega parlamenta, v čemer pobudniki vidijo elemente neposredne demokracije. Pojasni Ane Denar iz inicijative Stop TTIP.
The main aim of this campaign is to generate a dialogue between citizens and their members of the European Parliament about CETA. We think that it's very important that citizens ask directly their elected representatives what they think about certain aspects with regards to CETA and how they will act on it. And we think this is a sort of like, this is direct democracy, this is a sign of direct democracy, it's also a sign of transparency, because the more people know, the better they can assess this political process, and at the same time it's also very good for members of the European Parliament to hear from their citizens and their constituents what they think about CETA and what their concerns are.
Izraelsko državno vodno podjetje Mekorod je v času Ramadana večjemu delu Zahodnega brega prekinilo dobavo vode. V občini Jenin Mekorod dobavlja polovico njene vode, njeni predstavniki pa so že naznanili, da bo odgovornost za posledice pomankanja vode izključno na Mekorodu. Zmanjšano dobavo vode je občutilo tudi mesto Salfit in več vasi v okolici Nablusa. Motnje pri dobavi vode pa niso prisotne le v času Ramadana, saj so po navedbah nevladne organizacije Palestinska hidrološka skupina nekatera področja na Zahodnem bregu brez dostopa do vode več kot 40 dni. Vodo pa dobivajo ali preko vodnih cistern ali pa morajo poiskati alternativne vire vode, kot so izviri in potoki. Izrael si je že leta 1967 prisvojil vodne vire na Zahodnem bregu, 80% načrpane vode pa gre v izraelska naselja. Palestinci nimajo prostega dostopa do vode, temveč jo morajo kupiti od Izraela po višjih cenah. Iz Venezuele. Mimo grede, ta naj bi obnovila dialog ZDA, je pricurljala novica o petkovi preiskavi prostorov pred časom od Združene socialistične stranke Venezuele odcepljene organizacije Marea Socialista. Slednja zadnja leta glasno kritizira vodstvo države, ki da na račun korupcije razjeda družbeno revolucijo. Pripadniki policije so do zob oboroženi brez pojasnila vstopili v prostore trockistov in čez čas prostore zapustili, spet brez pojasnila. Vodja preiskovalnega kriminalističnega urada naj z akcijo ne bi bil seznanjen. Kasneje pa se je po besedah vodje Marea Socialiste Nikmera Evansa opravičeval in skušal udor upravičiti, češ, da ni bil povezan s skupino. Evansa opravičilo ni prepričalo. Ustraja, da gre za napad na politične svoboščine in to ne prvi. Pripadniki organizacije Mareja socialista naj bi bili tarča grožen, vdorov v zasebnost in podobnega že dlje časa, še posebej zadnjega pol leta. K francoskim policijskim poslom. Po ponedeljkovem napadu na policista v bližini Pariza je Ministrstvo za notranje zadeve predlagalo, da bi policisti lahko nosili orožje, ko niso v službi, tudi onkraj izrednega stanja. Izredno stanje, ki traja že od novembra, namreč policistom dovoljuje nošnjo orožja izven službe, je pa izredno stanje predvideno, da se bo končalo konec julija. Pomemben drobec iz hrvaške aktualne politične melodrame. Komisija Hrvaškega sabora za odločanje o konfliktu interesov je odločila, da je pri podpredsedniku Tomislavu Karamarku do tega konflikta res prišlo. Spomnimo, njegova soproga Ana Karamarko je namreč prek podjetja Drimija sodelovala z Josipom Petrovičem, lobistom madžarske naftne družbe MOL. Takšna povezanost Karamarka z MOL-om vodi po navedbah komisije do konflikta interesov, saj je MOL v sporu s hrvaško vlado glede prevzema lastniškega deleža v naftnem podjetju INA, kjer sta največja lastnika hrvaška vlada in MOL.
Ova ću, bom odgovorio na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Po melodrami v Hrvaški pa še mala drama iz državnega zbora z nezaključenim dejanjem. Ministrica za delo Anja Kopač Mrak se v državnem zboru sooča z interpelacijo. Podporo sta izrazili le stranka Modernega centra in Socialni demokrati. Interpelacijo na predlog Slovenske demokratske stranke podpirajo še v Združeni ljevici, Novi Sloveniji in Koalicijski demokratični stranki upokojencev Slovenije. Ali bo interpelacija uspešna, bo odvisna od petih nepovezanih poslancev. Organizacije, združene v kampanjo Rešimo Muro pod okriljem Svetovne organizacije za varstvo narave, so podale pobudo za ustavno presojo glede podeljevanja koncesij za gradnjo hidroelektrarn na Muri. Razloge za pobudo navede predsednica kampanje Andreja Slamešek.
Ustavno presojo smo dali zato, ker je v bistvu to območje Natura 2000, za katero bo podeljena koncesija za izgradnjo 8 hidroelektrarn, pri tem pa niso naredili celovite presoje vplivov na okolje in so to uredbo, kljub temu je vlada potrdila, brez da bi bila predhodno izvedena celovita presoja vplivov na okolje. Poleg tega pa še tukaj gre za druge nepravilnosti, kot je to, na kakšen način je bila koncesija podeljena. Bila je podeljena brez javnega razpisa in pa tudi pri tem se ni obvestilo sosednje države po ESPO konvenciji, ker kadar gre za posege, ki imajo čezmejni vpliv, je potrebno vključiti sosednje države in po našem primeru tega Slovenija ni storila, je sprejela bistvo to uredbo in potrdila, brez da bi obvestila sosednje države in jih vprašala o njihovem mnenju. Da, to so tri ključne stvari. Ena je, da ni bila narejena celovita presoja vpliva na okolje na vseh 8 hidroelektrarn. Eno je pač to, da ni bil javni razpis izveden pri podelitvi koncesije in tretje, da se pač ni vključevalo sosednjih držav pri sprejemanju tega akta.
Gradnji hidroelektrarn nasprotujejo tudi v Ribiški zvezi Slovenije. Pomisleke pojasni predsednik zveze Miroslav Žaberl.
Kar se tiče varovanja rib, so glavni razlogi v temu, da se bo močno spremenil habitat za ribe. Ne, iz tekoče vode se bo prešlo v drugačen tip vode. Zelo nas v reki Muri živi največje raznovrstno število rib, to je 64 različnih vrst. Veliko teh je na rdečem seznamu, se pravi, so ogrožene in nekatere raziskave kažejo, da bi kar 18 teh ogroženih vrst rib lahko izumrlo.
Of je pripravil vajenec Klemen.